Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūs sveikinu aš kunigas Saulius Bužauskas ir taip pat mes nuotoliniu būdu susisiekėme su Laima ir Petru Kuzmais iš Marijampolės. Garbė Jėzui Kristui.
Amžius.
Štai tokia šeiminėlė gyvena Marijampolėje, Laima ir Petras Kuzmai, ir ši šeima darbuojasi šeimos centro iniciatyvose. Tai reiškia, kad palydi ir kitas šeimas, dalinasi savo tikėjimo patirtimi. Kokia nuotaika jūsų, kai negalima eiti į svečius, kai esam kviečiami būti savo namuose, kaip išgyvena šitus suvaržymus?
Suvaržymus išgyvenam labai paprastai ir lengvai, nes mūsų pagrindinis Velykų išgyvenimas tai yra santykis su Jėzumi, kuris kenčia, miršta ir prisikelia. Taip, kad mums nuoskauda, kad negalime eiti į šventas mišes. O daugiau tai, kad susitikti negalim su artimaisiais, tai tikrai ne problema. Pabūti su šeima labai smagu daugiau ir tuo labiau, kai yra transliacijos per televiziją, tai nu, mes tu jokių kliūčių nematom savo tikėjime šitos rytį ir kad mums pakentų kažkaip.
Kaip Petrui atrodo?
Kad žinot, kai žmona viską pasako, nėra ką sakyti daugiau. Aišku. Man, nu, jeigu čia jokais, aišku, bet jeigu taip iš tikrųjų, tai nieko kažko naujo, kad va šita situacija dabar pasaulinė, man tai asmeniškai nieko jinai neduoda. Pagrindas yra mano, tai va tas, kaip sakė, gyvas santykis su Jėzum, per maldą, per savo kažkokias gal patirtis, bendravimus su artimaisiais, kiek įmanoma dabartiniu laiku, yra pagrindas šito. O daugiau, kad kažkas būtų tokio diskomfortiško, liūdno, nėra, tikrai nėra.
O sakykit, kaip jūs tą tikėjimą štai turite nuo vaikystės, ar kaip susitokėt atradot, ar kažkokia patirtis buvo, kuri padėjo atrasti gyvą Dievą? Kaip jūs štai dabar tikintys esate?
Mes su Petru gegužės mėnesį išvesime savo santuokos 30-metį. Susituokėm būdami tradiciniai katalikai, sekmadieniais eidavome į šventas mišes, giedojom bažnyčios chore ir tikėjimo dalykuose turėjau minimalias žinias. Po 4 metų aš patyriau atsivertimą ir susitikau gyvą į Dievą ir užmesgiau su juo savo asmenį santykį. Žinoma, meldžiausi, kad ir mano vyras tokią dovaną gautų ir po 6 metų, 2000 metų sausį, įvyko Petro atsivertimas. Nuo to laiko mes jau 20 metų einam kartu šitoj kelioniai. Per tą laiką buvo labai įvairių patirčių. Pradėjome abu kartu melstis. Vakarais meldėmės su vaikais, kurie sušokdavo pas mus į lovą ir mokėmės paprasčiausių maldos dalykų – atsiprašyti, padėkoti, paprašyti, spalio mėnesį rožinį kalbėdavome, gegužę litanijas. Tai vaikams tas rožinio mokymas buvo tiesiog kalbėjimas įaugęs į jų kasdienybę ir jie tą puikiai moka. Ir dabar labai smagu prisiminti tuos metus. Dabar, kai vaikai suaugę, meldžiamės dviese. Žvakė, kryžius, stengiamės nenukelti maldos į vėlų vakarą, kad nebūtume apsnūdę. Pradedame nurimdami, pabūdami tyloje ir meldžiamės, kaip šventoji dvasia tiesiog ragina, ar savai žodžiais, ar giedame, ar meldžiamės rožinį, ar litaniją, nu labai įvairiai. Gal tu, Petrai, ką nors pridursi?
Taip, ta malda, svarbiausia, kad eitų iš širdies. Mes einam į tai, kad nebūtų ta malda kažkoks pliuso užsidėjimas, bet kad būtų tikrai gyva ir pajaustą santykį su Jėzum grinai. O kaip šventoji dvasia veda? Kartais mes maldoje tik patylim. Kartais įsijungiam giesmės, kartais litaniją sukalbam. Kaip tuo metu viskas eina? Bet svarbiausiai, kad būtų pas mus noras, meldžiamės dėl to, kad įdėtų dievulis tą norą, ir kad tai nebūtų, kaip sakau, valdiška viskas, kad jaustum širdimi.
Dar patyrėme tokį abu momentą, kad kai abu meldžiamės, dažniausiai nebūna taip, kad abu entuziastingai norime melstis tą dieną. Būna taip, kad vienas labiau pavargęs ar sveikata šlubuoja, tai tada kitas stipresnis būna ir Dievas neduoda, kad abu jau labai pavargę ir tiesiog vienas, kaip kokia leto knygoje rašo, jei vienas suklumpa, kitas padeda atsikelti. Ir dabar tiesiog dar gavome tokį supratimą, kad mūsų malda tai daugiau turėtų būti garbinimas ir šlovinimas, nes tiesiog pasidedam intencijas, prašymus, maldavimus, sąrašiuką prie žvakės ir tikime, kad Dievas viską žino ir mes tiesiog nevardiname ir tų prašymų stengiamės išvengti, o norime būti šlovinime ir garbinime jų.
Kalbėjote apie atsivertimo tą momentą, gal galit kažką daugiau papasakot, štai kaip jūs patyrėte tą Dievo gailestingumą, kad jis, na, jūs surado iš tokio gal kartais drungno kelio, paviršutiniško kelio, formalaus kelio, štai atvedė į tokį gyvesnį tikėjimą, kad štai jūs vardinat įvairius maldos būdus, tai yra nuostabu, kad štai žmogus sugeba melstis ne tik tai trafaretiškai, taip kaip išmokęs vaikystėje, bet klausosi širdies, dvasios nuostatos ir maldos būdų įvairovė, tai kaip tik tai yra rutinai toksai, na, kaip sakoma, peilis ir atmetimas rutinos dvasiniam gyvenime, kai yra įvairovė maldos būdų, tuomet tikrai tas toksai šviežumas, gyvumas dvasiniam gyvenime daugiausiai juntamas. Tai štai kaip jums pavyko tą atsivertimą išgyventi, ar tai buvo susijęs su kokiais žmonėm ar įvykiais?
Tai buvo labai įdomus toksai, manau, kad Dievas beldėsi į mano širdį pastoviai, bet toks pagrindinis momentas man įstrigęs atminty, tai yra, buvau susituokus, gimusi buvo pirmoji dukra ir vieną kartą Velykų antrą dieną aš priėmus komuniją atsiklaupiau bažnyčioje pasimelsti ir man tokios mintys, nežinau iš kur jos atėjo, Dieve, sakau, kas yra tas tikėjimas, aš nejaučiu to, ką turbūt kažkas yra daugiau negu tai, ką aš dabar jaučiu. Ir taip su tokiu širdies nusiteikimu, su tokiu grauduliu net klausiau. Pasaulyje duos 2000 metų žmonės, karaliai, prezidentai, mokslininkai, įvairūs žymus žmonės tikėjo tavimi pasitikėjimu. Kas yra tas tikėjimas? Aš galvoju, ištekėsiu, ištekėjau, turiu vyrą gerą, gražią dukrą turiu. Ir atrodo, jau tai laimiai kaip ir būtų viskas užtenka, ir, bet aš nesijaučiau laiminga. Bet Dievas turbūt įdėjo tą troškulį kažko daugiau ir tada aš kai taip išsipasakojau jo tą sekmadienio dieną, Velykų dieną Jėzui. Ir trečiadienį man paskambino viena moteris ir pakvietė mane į Švento Vincento parapijoje buvo atvykę misionieriai iš Lenkijos. Ir ten aš išgirdau apie Dievą visiškai kitaip kalbant, negu kad girdėjus buvau iki to. Po to atvažiavo į mūsų Marijampolę gyvieji akmenys su Alfa kursu ir prasidėjo.
Na, o kaip Petro istorija, štai tas atsivertimo momentas susijęs su žmonėmis ar įvykiais ar patirtimis kokiomis?
Jeigu taip žiūrėti, nuo pradžių, tai aš atsimenu vieną momentą, aš dar buvau gal paauglys, kaip išeinant iš bažnyčios, kur buvau tik tai tėvų vedamas ir nieko nesuprasdavau, kas ten darosi beveik. Žinau, kad reikėjo bažnyčiai ramiai, tyliai pabūti, bet vat išeinant iš bažnyčios, aš iki dabar prisimenu tą jausmą, kad reiškia, toks mane užplūdo jausmas, ne, aš dabar net negaliu papasakoti, bet aš iki dabar jį prisimenu. Nu, toks džiaugsmas, kažkoks vat išgyvenimas vidinis, net aš tada stebėjausi tais laikais. Paauglys, toks kažkoks nežemiškas jausmas, bet kodėl? Aš tik dabar galėjau suprasti, kad gal tada mane jau Dievas kabino kažkiek tai. O toks kaip jau tikras atsivertimas, tai aišku, čia žmonos gal nuopelnas yra, kad daug meldės, bet aš visą laiką save klausdavau irgi, ko aš einu bažnyčią, jeigu aš ten daug ko nesuprantu, ar aš atlieku tik tai kažkokias apeigas, kurias darė tėvai, seneliai, nu man nubodu ten. Ir aš visą laiką ieškojau, vat kažkaip knaisiausi per knygutės visokias, per žmoną, kaip sakant, užpjaudavau tokiais sakiniais savo, nu, kad ką tu ten darai, ko tu ten eini, ką darai. Bet man pačiam knetėdavo ir vat tas noras didelis neapgaudinėti save, einant į bažnyčią, nieko nesuprantant. Ir aš pradėjau, kažkaip iš savęs pradėjau, o Dieve, jeigu tu esi, nu pasakyk ką nors, duok kažką, sužinot, pažinti, pajausti. Tai va šitas, tai paskiau kaip davė, tai kaip sakot, jau negali ir sustoti. Tai tokia va.
Na, mūsų bažnyčiose, mūsų bendruomenėse, mūsų krikščioniškose šeimose tų gyvai tikinčių vyrų nėra taip daug. Ką reiktų daryti, kad štai Viešpats prakalbintų kietas mūsų vyrų širdis, kad vyrų būtų daugiau tikinčių, besimeldžiančių, apie Dievą svarstančių, savo protu, savo kritiniu protu apsvarstytų apie Dievą, kad jie svarstytų tikėjimo tiesas, kad jie analizuotų, kad jie domėtųsi, ko reikia mūsų vyrams.
Gal neįleisti moteris į bažnyčią? Tada gal kažkas paėdėtų? Nežinau, gal jokai šias pasakiau, bet manau, kad didelis dalykas ir priklauso nuo moterų, nes moteris šeimoje okupavė, vaikas auginamas moterų, viskas moterų darant, tai vyrai nuo visko ir atsitraukia.
O gal vyrai tiesiog savo peties neištiesia moterims dažnai ir pasitraukia, štai žinom, kad ir skyrybos dažnai ištinka šeimas ir vaikai lieka dažniausiai su mama, ar ta našta šeimos, ta atsakomybės tenka moteriai ir štai ta namų ruoša dažniausiai moteriai, o vyras tarsi toks šešėlyje, tai kaip tiesiog...
Aš suprantu, bet jeigu vyras, pavyzdžiui, atsinešė visą tai iš savo tėvų, tėvas atsinešė iš senelio, tai kaip gali kitai būti? Nemato tiesiog gyvo liūdėjimo savo pavyzdžių tikro tikėjimo. Reiškia, kaip šeimoje tėvas perduoda savo paveldėjimą, tokį liūdėjimą tiesiog savo veiksmų, žodžių, malda savo sūnui. O aš savo išėtės tai atsimenu tik tie, kad va, man labai įstrigę buvo, kad mūsų šeimoje nebuvo tokia primta, kad labai jau ten melstusi ar ką, bet atsiminiau kaip vaikas. Tėtė prieš guldamas visą laiką taip persižegnodavo. Ne taip, kad tenai jau būtų labai kažkur labai toks persižegnojimas toksai pavaldus, bet visą laiką, bet man kaip vaikui tai yra labai įstrigę. Tai yra gal liūdimas kažkoks, bet vat ir yra, kad įstrigo man.
O jūs savo vaikams, savo šeimos nariams, kaip perduodat tikėjimą, kaip jums pavyko tą daryti?
Nu, ar pavyko, dar nežinau. Vaikai suaugę turi savo gyvenimo kelius, bet savo pavyzdžių, bent aš tengiuos. Ne visą laiką išeina, žinokit, tikrai ne visą laiką taip gaunasi, kaip aš norėčiau, bet visą laiką Dievo prašau. Dieve duok, kad kažką jie pajustų tą, ką mes jaučiame. Kad tas tikėjimas būtų gyvas ir jų širdyse. Malda mes visą laiką.
Mes atsivertėm abu, tai vaikai buvo nedideli, 8 metų ir 5, tai mes visur juos vežiojomis, konferencijas, į atsinaunimo dienas, į mišes, ir jie visą tai matė. Mes nemokinom vaikų pasisodinę, dabar išmok maldą tėvę mūsų. Mišiuose dalyvauja, viską automatiškai išmoksta. Rožinį kalbėdavom, išmoko. Ir dabar, kai sūnui buvo labai sunkus momentai, jisai pasisakydavo, mama, aš žinok, taip man buvo sunku, kad aš visas rožinio dalis sukalbėjau. Aš manau, kad mes pasėjom tą sėklą, o dabar, kaip Dievas augins, tai mes jau tik tai palaikom savo maldomis ir palikom Dievui visą šitą reikalą, nes jau mūsų kaip ir galiojimai baigėsi.
Aš kaip nesinori keistis į Dievo reikalą. Vis tiek, jis pagrindas yra, jisai parinkęs ir mums kelią buvo parinkęs, ir mūsų tėvams, seneliams, kaip ir mūsų vaikams tas pats. Mes nežinom, tik meldžiamės.
Mes pasitikim.
Svarbiausia, kad tas tikėjimas būtų iš širdies, ne rutina kažkokia, ne ritualai kažkokie, ne tradicijos, kurių kartais gal mes net nesuprantam. Bet jeigu nebus gyvo tikėjimo,
santykio su Dievu,
aš manau, nieko nebus. Tai bus savęs apgaudinėjimas.
Na, jūs tokius žodžius ištarėt, pasitikėjimas svarbiausia, pasitikėti Dievu. Ir štai po Velykų ta gailestingumo savaitė ir daugelis žmonių kreipia akis į tą gailestingą Jėzų, kurio paveikslas kabo Vilniuje gailestingumo šventovėje ir ten po paveikslu tie štai žodžiai užrašyti Jėzau, pasitikiu tavimi. Jie tokie svarbus mūsų gyvenime, pasitikėti Dievu, pasitikėti kitu asmeniu. Norėjau klausti apie tą gailestingumą šeimoje. ir pasitikėjimą šeimoje, turbūt pasitikėjimą su gailestingumu, ne tik tai susijęs su iširdies, su Dievu, kiek taip pat tai susijęs ir su mūsų tarpusavio santykiais. Svarbu pasitikėti kito asmeniu šeimoje ir šeimoje turbūt be gailestingumo turbūt yra neįmanoma išbūti kartu. Ar jums, reiškia, tenka vat, tą gailestingumo savybę vis nuolat ir nuolat atnaujinti, ar reikia labai daug pastangų dėti, kad būtumėt gailestingi vienas kitam?
Dabar kažkaip gyvenam, sakau, tokį aukso amžių, kai daugiau dėmesio ir laiko skiriam vienas kitam, vaikai užaugę, daugiau dėmesio skiriam ne buičiai, bet prasmingesniems dalykams. Tai dabar kaip ir lengviau ir tų tokių susikivirčinimų ir nebūna, bet jeigu, aišku, būna labai didelių išbandymų, kai mes pradedam tarnauti. Ar važiuom į užtarimo maldos tarnystę, ar einam vesti sužadėtiniams kursus, jau iš karto jauta piktasis iš apagalius, tai tuoj tik tai susimam už rankų ir į maldą. Jau mes šitą taktiką piktojo žinom. Kitas dalykas, jeigu mes nebūtume atsivertę, mes, jeigu neturėtume santykių gyvo bus su Dievu ir nesiremtume Dievu, mes būtume jau ne vieną, o kelis kartus išsiskyrę. Nes nesimato, ką, kodėl aš turėčiau atleisti, kodėl aš turėčiau atleisti už labai skaudinimą didelį. O kalbiesi su Dievu, klausaisi jo, matai jo pavyzdį, kiek Jėzus atleido ir veda į atleidimą ir be atleidimo nežingsnio niekur. Ir pagalvoji, kiek man atleido, kiek aš išpažinčių atlikus viskas atleista. Kodėl aš negaliu savo vyrui atleisti?
Gailestingumas. Tai sakyčiau, kasdien šito reikia žiūrėti. Pasidedi raštą, ten viskas parašyta. Pirmiausiai aš liūdysiu pagal ant savęs. Aš visą laiką sakiau, ar aš noriu šito pirmiausia. Kad būtų šeimoje santarvė, kad būtų toks susipratimas vienas su kitu, ar aš noriu. Ir paskiau visą laiką prašydavau Dievę, aš gal iš savęs, kai žmogus nesugebiu, bet tu man duok. Aš nesugebiu, bet tu duok. O iš kur to išmokti, sakau, raštas viską pasako. Kuo daugiau studijuosi, skaitysi, kviesi šventą dvasę, tuo daugiau gausi išminties ir žinosi, ką daryti. Ir bet tikrai, bet leidimo aš neįsivaizduoju šeimos gyvenimo. Nes pas mus irgi buvo visokių nesusipratimų šeimoje. Ačiū Dievui. Ačiū mūsų gelbėtojui, kuris išgelbėjo mūsų šeimą.
Na tai gražu, kad štai tikėjimas yra tas ramstis, kuris padeda šeimai išlikti kartu ir tada duoda tokį gražų pavyzdį ir savo vaikams, ir anūkams, ir kitoms šeimoms, kad sunkumus reikia nugalėti, įveikti, išspręsti, bet ne nuo jų bėgti, tiesa?
Taip. Taip, tai šitaip. Jeigu tu to nori, va čia aš sakau, iš savęs kalbu. Jeigu aš nenorėsiu, šito nieko nebus nieko. O noras ateina iš to, sako, nu kaip gauto noriu? Nu, aš prašiau ar duotą. Rašte parašyta, prašykit bus gauta. Pagrindinis dalykas, iš ko reikia mokytis, tai raštas. Jeigu tu to nori.
Taip atrodo šventas raštas išminties knyga, bet žinot, mes skaitom ir kartais bandom sakyti, aha, čia graži teorija, graži tiesa, bet štai kaip man ją pritaikyti savo gyvenime, kai aš nesu dievas ir kiti yra tokie trapus ir čia pat vėl ir vėl viskas, aš neturiu jėgų ir panašiai. Ir štai žmonės turbūt gal mielai taikytų tą gailestingumą kitiems ir gyventų taip, kaip viešpats moko, atleistų, nes ir jiems buvo atleista, bet dažnai žmonės štai, na, nepaprastai išgyvena tokį tiesos troškulį, sako, bet neteisinga, kad taip su manimi elgėsi, bet neteisinga. Ir štai mano interesai sužeisti ir jie štai įsikimba į savo nuoskaudas, į savo situaciją ir atrodo, jeigu ją štai paleis, jeigu ją patikės Dievui arba išdrys atleisti, tai jausis nesaugiai. Ką jūs patartumėte tokiems žmonėms?
Patarčiau išbandyti viešpatį jo pažadais. Skaityti Jėzaus žodžius, viešpaties pažadus ir jais gyventi. Jeigu mes nepabandysim, nesužinosim, kaip gera atleisti, kaip gera atsiprašyti. Juk sako, atleiskite ir jums bus atleista. O tėve mūsų malda, tai daugelis mūsų kartojam kasdien, jei ne kasdien, tai kas savaitę, bent jau mišiuose. Ir ar mes įsiklausom į paprastus tuos tėve mūsų žodžius, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame. Ar mes net burbam to tiesiog automatiškai. Ar mums nelaikas būtų sustoti ties kiekvienu paprastu žodžiu. Manau, kad mes gyvenime turėjom tokių pasitikėjimo Dievo momentų, kad žinokit, tokių stebuklų Dievo esam patyrę, kad aš nežinau, aš tiesiog turėčiau kalbėti konkrečiai apie tuos dalykus, kuriuos man Dievas padarė. Tai tokių stebuklų yra padaręs, kad aš nežinau, aš tiesiog nežinau, kaip žmogui, kuris neturi gyvo santykio su Jėzumi, nekviečia šventosios dvasios, aš nežinau, kaip patarti visą tai ištverti, kaip atleisti, kaip įsiskaudinimus nukesti, aš nežinau.
Gal kokį stebuklą štai, kuris jums toksai atrodo svarbus ir, sakykim, tinkavo viešai pasidalinti, gal galit papasakoti štai kokį įvykį pastebėjote, aišku, kaip sakant, sunku turbūt tą vidinę patirtį perteikti, kas atrodo, pavyzdžiui, vienam žmogui stebuklas, kitam sakys, ai, čia sutapimas, čia atsitiktinumas, bet vis dėlto gal galit kažkokią istoriją pasidalinti, kur matėt ypatingą Dievo ranką savo gyvenime, savo šeimoje.
Mes jau seniai žinom ir patyrėm, kad atsitiktinumų nėra. Visur yra mūsų Dievo tėvo ranka. Mes visą gyvenimą su vyru dirbom už minimumą, kartais net ir mažiau už minimumą, buvom kelis metus bedarbiai, santaupų visiškai neturėjom savo namų ir nuomavomės butą. Ir taip atsitiko, kad viešpats mums padovanojo tam pačiam name, kur nuomavomės butą, padovanojo mums 4 kambarių butą su baldais. Tai sunku patikėti, bet mes neturėjom santaupų, bet Dievas taip suplanavo viską, taip sudėsti, labai daug reikėtų pasakot, kaip jis tuos pinigus mums surinko. Tai mes, žinokit, net įsikraustę jau gyvendami čia, mes kokius dar 2 metus nepatikėjom, kad čia yra mūsų namai.
Tai nuosavi.
Nuosavi. Nes mes nuomavomės ir galvojom, kur reiks toliau nuomotis, kur, kaip pasakys, kad jau reikia išsikraustyti iš to buto. Bet atvedė Dievas mane reikiamų momentų sutikti reikia moterį, nuo kurios viskas prasidėjo, žodis po žodžio. Ir čia sakau, labai ilgas būtų pasakojimas, aš tik kontestatuoju tą faktą, kaip Dievas man padovanojo namus. Ir tai matė mūsų vaikai, tai matė mūsų artimieji ir tikrai tai laiko stebuklų.
Čia vienas iš tokių tik tai atvejų, yra kitų dar atvejų, bet aišku, mes prieš tai kokius 3 mėnesius, gal 4, kasdien rožinį meldėmės ir visą laiką taip, nu tėve, gal jeigu norėsi kažkada, nu norim savo to kampo turėti viską, nu taip va, užsimindavom maldosi, pasirodo Dievas, klausim. Ir tikrai čia, nu jeigu papasako, čia labai įsiplėsim, bet esmė ta, kad dabar mes, kaip sakant, dirbdami už minimumą, turim labai gerus namus.
Nu, čia svarbiausia, kad jūs meldėtės ir ne vieną vakarą, ne atsainė, bet ištvermingai, ilgai ir keliese, ne po vieną, bet dviese šeimos malda. Juk sakoma, kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jūsų. Tai štai va, šeimos maldos galybė, tiesa.
Taip, taip, taip. Mes dabar net neįsivaizduojam maldos, aišku, kai vienas nuo kito atsitraukiam, ar aš išvažiuoju kur nors, ar kaip, meldžiamės atskirai, bet jau kai būnam kartu, ne tik tai kartu, visą laiką, visą laiką.
O išdrįsot padėkoti, kaip sakant, ar dažnai dėkojat už Dievo šitą vat ženklą, ar iš kitus ženklus, jo gerumo ženklus, jo rūpesčio ženklus jums?
O šito net nereikėjo klausimų, bet aišku ir taip.
Sako, kunigė, reikėjo tarp eilučių.
Ta padėkos nieko nebūtų. Nieko nebūtų.
Dabar jau kitokios maldos kaip ir nesuvokiam, kaip tik garbinimas, dėkojimas ir šlovinimas. Man atrodo, daugiau iš mūsų Dievui niekur nereikia. Ir mums patiems nieko nereikia. Mes daugiau gaunam jį garbindami, šlovindami, dėkodami, negu kad prašydami. Juk jis viską žino. Mūsų net plaukai suskaičiuoti. Tai ką mes čia dar?
Ir netgi pats Jėzus sakė, nedaugia žodžiaukite. Jums dar nesant, netarus, nežodžia, žinau, ko jums reikia.
Na, kalbėjot apie dovanas. Aišku, dovanas mes visi labai mėgstam, įvairios rūšies dovanas iš Dievo ir iš žmonių. Ir štai jūs ne tik tai tas dovanas gaunate, bet ir jas teikiate. Jūs darbuojate šeimos centre, štai palydite kitas šeimas. Ir girdžiu iš kai kurių šeimų, kad štai sako, mes duodami, skirdami savo laiką, jėgas, žinias, patirti kitiems žmonėms, mes ne tik tai dalinamės tuo, ką esam sukaupę, ką išmokome, bet taip pat ir kažką gauname. Dar sako, dar kartą, vat, esam tada raginami apsvarstyti savo patirtį ir kalbėti ne teoriškai, bet iš savo patirties. Ir sako, tie jaunų žmonių, kitų šeimų klausimai, sako, taip pat praturtina, verčia mąstyti apie tikrus mūsų šeimos santykius ir dar stieptis, jeigu dar kažkur trūksta. Kaip yra jūsų šeimoje su tuo davimu kitoms šeimoms ir gavimu jūsų pačių šeimai?
Daugiausia davimo tenka, duoti daugiausia tenka sužadėtiniams, kuriuos ruošiam santuokos sakramentui. Tikrai, žinokit, pradėję šitą kursą vesti, mes dar geriau suprantam vienas kitą. Mes kiekvieną kartą parskrendam vakare kaip ant sparnų, nors einam pavargę ir vakare, ir po darbų. Ir kartais nesinori, nežinai, ką tu jiem ten pasakysi, bet visada pasimeldus prieš prasidedant susitikimui, dvasia labai pučia, veda ir daug duoda mums patiems. Mes, kai tuokėmės 90-ais metais, jokių kursų nebuvo. Kelias poras Marijampolės Mykolo Arkangelo bažnyčioje tada susikvietė. Klebonavo tada brolis vienuolis Marijonas Kęstutis Brelius ir labai trumpai ten truputį mums paaiškino apie santuokos sakramentą, apie šeimą, kaip yra, kaip už gero vyro, kaip už mūro, už blogo, kaip liaudiškai sako. Tai va, ir mes tik tiek ir gavom tų. O dabar, kai mes visą tą medžiagą turim, ką sužadėtiniai gauna, tai tikrai ten yra lobis ir mes iš to dar semimės ir savo santykiams ir matom, kaip juos labai paliečia mūsų liudijimai, mūsų gyvenimų liudijimai apie mūsų buitį, apie mūsų santykius, susibarimus, susitaikinimus, vaikus. Viską mes labai atvirai jau toks amžius, gal kai jau be jokių kompleksų liudijim, ir juos tai labai liečia. O mums džiaugsmas, kad jie atranda kažką mūsų už toj patirtį.
Na, o ką Petras štai gauna iš tų pokalbių apie tikėjimą su kitom šeimom, su kitais vyrais?
Supratau, kokį lobį šalia savęs turiu po daugelio metų. Nors aš visą laiką sakydavau, ženiaus, kaip rusai sako, radi sportivnovo interesą. Jeigu kas rusiškai nežino, tai išversiu, kad reiškia dėl sportinio interesų tokių. Bet aš dabar supratau, kodėl man būtent duota tokia laima. O kas liečia kursus, tai yra, kaip žmona sakė irgi, kuo daugiau mes duodam ten, tuo mes dvigubai, aš sakyčiau, dvigubai mes patys dabar daugiau gaunam, gal netgi negu jiem duodam. Nes pagal raštą, duok ir tau bus duota. Jeigu dar nesigailin duodi, tai tau dešimteriopai bus atlyginta. Tai va čia tas ir yra dalykas.
Ir dar noriu pridurti, kad kai aš kalbu, vat, moters kalba, tai jau įprastas dalykas. Bet kai Petras pradeda kalbėti, vyrai sulaikę kvapą klauso. Nes mes pripratę, kad mūsų auklėje darželiuose moterys, mokykloje moterys, darbuose daugiausia moterys, visur moterys. Ir čia kažkaip, kai vat, kursuose galvoja, ateisim čia, pasėdėsim čia kažkokią moterėlę, paskaitysim mums paskaitėlę ir išeisim. Bet kai susiduria su Petro liūdėjimais, tikrai matom jų akise neapsimestinį susidomėjimą ir tikrai liečia širdis.
Kad kitaip ir negali, kaip sakė toj reklamui, kartais paragavęs, nu negali sustoti. Nes šventoji dvasia, kai paliečia, nežinau, ar galima įsikapstyti atgal. Nebent jau tu tiek priešaisi, kad nežinau. Bet buvo laikas, kai aš, nu, taip irgi, kaip sakant, kaip kunigėlis vienas pasisodino mane, sako, ar nori gauti šventąją dvasią. Nu ką, kunigė, jeigu tau taip smagu, melskis, sakau, man tai ką sakau. Ir žinokit, tuo taip, kaip ir ant durniaus pasakiau, bet, nu, paskiau, kaip davė, tai aš jau negaliu dabar, viskas.
Mane tai visada truputį drąsina ir, kaip čia pasakyti, prilaiko tokie žodžiai, kuriuos girdėjau taip pat iš vieno dvasinio tokio autoriteto, sako, žinai, kiekvienam netikinčiajam gresia tikėjimas, nes Dievas tave bet kada gali prakalbinti, bet taip pat ir kiekvienam tikinčiajam gresia netikėjimas, nes tu taip pat gali ir išpuikti, ir gali, reiškia, atšalti ir prisimink švento rašto žodžius, sako piktasis, kaip reumojantis liūtas lankioje aplinkui ir tykojo ką praryti, tai kur tu turėsi maždaug kokią jydą, trūkumą, štai jeigu nebudėsi, tas gali išvešėti ir taip nutolsi nuo Dievo, tai tikrai mes visi esam kviečiami budėti ir auginti savo tikėjimą turbūt, ar ne, nesvarbu, esam tik tai pradedantis, ar jau turim Dievo artumo tokią ilgesnę patirtį, skaičiuojant metais ir įspūdžiais, bet visi turbūt turim dar kur aukti, nes Dievo meilė turbūt neišmatuojama ir jai nėra dugno, ar tiesa?
Taip, jūs šią teisybę pasakėt, tų išbandymų visą laiką ir asmeninių, ir šeimos buvo. Ir sakau, man dievulis irgi davė, buvo periodas, kai įmetė atvirai, nesinori liaudiškai, bet į brūdą tų. Tikrai, buvo problemų didelių asmeninių su manim, bet matomai yra toks posakis palaiminta nuodėmė. Ir kartais aš pagalvoju, jeigu šito nebūtų, aš gal net nebūčiau šaukęsis, nebūčiau griebęsis, bet tikrai išbandymų visą laiką. Ir ne tai, kad kažkokiu momentiniu, bet kasdien visą laiką išbandymai, kasdien. Vat ir kad šiandien tos dienos, va, laukiant jūsų skambučio, kad čia bus interviu, beveik susipykom, bet čia pat griebėmės maldos Jėzaus Kristaus kraujo litanijos. Vienas kito atsiprašėm, šventoji dvasia teikt, čia žinau, kad yra puolimas, tai va šitokių dalykų, sakyčiau, kasdien yra. Ir darbe, ir šeimoj, ir su draugais gal išgyvenant, ir su artimaisiais santykyje turint viskas, su giminės va žmonėm.
Dar galiu pridurti, kad mes pastoviai, eidami šito tikėjimo keliu, vis trokštam gilesnio Dievo pažinimo, trokštam klausyti mokymus, konferencijas. Ir dabar paskutinis dalykas, į ką mes labai jau įsigilinom, tai yra brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio mokymai, homilijos. Tai va tiesiog dabar va, kaip tik tuo gyvenam, kiekvieną dieną klausomės, toliau pastiprinti, kaip sakau, pasikrauti elementus savo nusekusias baterijas, važiuojam į Kauną, tai ten kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį gyvų akmenų šlovinimo vakaras atviras būna, ten kaip ir esam tokių gyvų akmenų bičiuliai jau, nuo senų laikų draugaujam, toliau atsinaujinimo dienos ir nu, kur tik Marijos radijas, žinoma, nepaminėjom pirmiausia, kiekvieną dieną Marijos radijas laidos įvairios, jeigu netiesioginiai, tai aš mėgstu daug dažniausiai tinkamų metų, man ramių laikų atsisukti internetu laidas. Taip kad tas augimas, manau, kuo daugiau pažįsti, tuo daugiau dar nori, dar toliau ir kaip horizontas tolsta, ir, bet viskas lieka širdį labai malonu.
Taip, Marijos radijas, man yra galimybė darbę labai tankiai klausyti, tai aš beveik nuo ryto iki vakaro ir va, jūsų balsą visą laiką girdžiu. Tai labai malonu ir ačiū Dievui, kad yra tokia radija, kur gali, vat, ir kad ir Dievo žodžio nepasėmės, ar ten Magnificat išgirsti tą dieną. Tai tikrai labai dėkingas Dievui už šitą dovaną.
Dar galiu pasakyti tokią patirtį, dabar kai pradėjau dirbti Vyskupijos šeimos centre prieš 5 metus, yra mūsų pastorastinis centras visai prie pat Mykolo Arkangelo bazilikos. Todėl prieš darbą užeiti į mišes, tai yra nuostabus dienos pradėjimas ir patyriau, ką reiškia priimti vos ne kiekvieną dieną švenčiausią sakramentą. Tai yra tiesiog be mano pastangų kažkas manyje vyksta ir tai yra, kas dar nepatyrė, tai tikrai linkiu kuo dažniau būti šventuose mišiuose, jeigu tik leidžia galimybė ir priimti Eucharistiją. Tai nuostabu.
Na ir mūsų laidai bėgant į pabaigą, dar pasakykit žodelį tiem žmonėms, kurie štai galbūt atsitiktinai įsijungė šitą laidą ir klausosi Petro ir Laimos Kuzmų šeimos iš Marijampolės. Kaip atrasti Dievą ir kaip tą tikėjimą išlaikyti štai tam žmogui, kurio tikėjimas galbūt yra toks, nu, drungnas, iš vaikystės kažkur užsilikęs, bet štai žmogus vis tiek va klausosi radijos, nes va kalba žmonės nuo širdžiai, gražu klausyti, bet kaip tą tikėjimą kurstyti savo širdį, kaip pačiam būti gyvo tikėjimo, sąmoningo tikėjimo žmogumi.
Gal pirmiausia reikėtų paklausti savęs, ar man įdomi krikščionybė, ar man įdomu, ką Jėzus veikia ir veikia dėl mūsų. Ir tada tiesiog aš patarčiau, kaip ir sužadėtiniams linkime, pradėti su juo kalbėtis labai paprasta šnekamąją kalbą, ne nuo poterių pradėti, o nuo paprastų klausimų. Galima užduoti Dievui klausimus, tikrai sulauks atsakymus. Jeigu klausimas eina iš širdies, Dievas mato mūsų širdį geriau negu koks rengenas. Ir tikrai ateina atsakymai. Galima užrašyti, vesti dvasinę užrašų knygelę, kur užduodami klausimai Dievui, nes aš tą pati irgi esu turėjusi savo praktikoje. Užrašai klausimą, kažkoks suspaudimas širdies būna. Ir po kiek laiko žiūri, kad tau ateina atsakymas. Aš manau, kad reikėtų negalvoti, kad su Dievu reikia labai oficialiai, labai jau ten kažkaip, nežinau, gal mūsų tokioj tradicijoje lietuviškoje yra toks labai jau rimtai viskas. Jeigu jau prie Dievo, tai tik tai tos giesmės liūdnos, pagarbiai, tai reikia viską. Bet tas šiltas santykis su Dievu yra daug daugiau. Tai užkabina, manau, ir sugraudina ir Dievo širdį, ir mano pačios, pavyzdžiui, sugraudinimo širdį. Tai.
Nu ką aš galiu pasakyti čia, kaip jau sakiau, pirmiausia reikia klausti save, ar aš tikrai to noriu. Ar aš to noriu ir gyvensiu Jėzumi ir kad keistųsi mano gyvenimas pagal jo valią. Ar aš to noriu. O jeigu norėsi, tai prašysi. Ir tikrai tau duos išminties ir Dievas pastovi beldžiasi ir jis tikrai duos ir parodys tau kelius. Mes gal tų kelių net nežinom, kaip šventam rašte Dievas gali prakalbėti per asilą. Tai jeigu per asilą prakalbėjo, tai gal ir duos gal žmonės, duos gal situacijas visai. Bet pirmiausia yra, sakau, man asmeniškai tai buvo, aš klausiau savęs, ar aš noriu. Paprašiau ir davė.
Taip, ačiū Laimos ir Petro Kuzmų šeimai iš Marijampolės. Kalbėjomės su šia šeima apie tikėjimą šeimoje, apie gailestingumą, apie nuotaiką, apie tai, kaip išlaikyti tikėjimą ir kaip tuo tikėjimu dalintis. Tikrai linkiu jūsų šeimai ištvermingo tikėjimo ir kad daugelį šeimų užkrėstumėt Marijampolėje ir aišku visoje Lietuvoje krikščioniškų gyvų tikėjimų. Būkite palaiminti. Ačiū laimingai, su Dievu.
Sudie.